Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti, panjenengan pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto wonten ing adicara margi utami. Adicara ingkang naliti nyemak anggegilut kitab suci kita menika supados saged kita pahami sesarengan kados pundi pawartos panjenengan ing pepanggian dinten menika kateng kula kados padatan mangke menawi kawula sampun mucal babagan kitab suci menika babagan anggen kita anggegilut anggen kita memahami kitab suci menika kula ngginakaken basa ngoko kemawon. Dados nuwun sewu menawi wonten kirang langkungipun kula matur kalian panjenengan sing gedhe pangapurane, ngaten nggih. Nah, monggo panjenengan nyaket kalian kula ing mriki panjenengan katosaken kanthi saestu awit menapa ingkang kula aturaken menika penting sanget. Nah, sugeng midhangetaken adicara menika. Pamirsa saderengipun kita lajengaken monggo kita ndedonga rumiyin. Duh Pangeran kawula ngaturaken kuing panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Panjenengan tuntun kawula Gusti supados menapa ingkang kawula andharaken saestu selaras kalian karsa patuko. Tinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Kadangku sing tak tresnani adicara iki kaya padatan tak aturake marang panjenengan sing seneng anggegilut isining kitab suci. Pancen adicara iki diwiwiti saka purwaning dumadi nganti buku Wahyu. Mengko gonta-ganti. Saiki perjanjian lawas, mengko terus perjanjian anyar nganti sak rampungi. Isine jangkep prasojo lan runtut manut urutane ayat lan pasal saka kitab suci. Isine mratelake werdi meh saben ayat kanthi nyambungake karo panemune ilmu, kenyatan sarta kahanan urip pedinan kita. Kadangku adicara iki sejatine arep urun-urun ngaturi dasar kagem ngilut-ngilut kitab suci kanthi bener supaya apa? Supaya gampang dingerteni lan praktis. Ngono lho. Praktis dire gampang dilakoni. Ing adicara iki arep ngaturi wawasan sing kegayutan karo panulise kitab suci dening para abdini Allah kang wis kapilih. Nah, coba saiki panjenengan lenggah sing sekeco lan panjenengan nilengake apa-apa kang tak aturake kanggo panjenengan. Sugeng nyemak. Kadangku sing tak tresnani, ing sapatemon kita kepungkur kita wis sinau bab-bab sing gegayutan kepriye nggon kita manungsa iki bisa ngerti kanthi gamblang isine kitab suci. Ana sing liwat wangsit, yaiku sabda sing diparingake dening Allah marang abdine kang wis kapatah kanthi wangsit. Katrangan saka pakarane Roh Suci yaiku saka panguwasane Sang Roh Suci kang paring keterangan marang manungsa, marang panjenengan lan aku yen sumadyo mbuka ati kanggo Sang Roh Suci mau. Nuli, Roh Suci sing cumondhok sing manunggal ing ati kita paring teranging ati lan banjur bisa ngerti apa sing dikersake dening Gusti Allah munggo isine ayat-ayat sing lagi kita kegilut. Lan uga saka penafsir, sing isine kitab suci ditafsir manut dadu ing wawasan lan pangerten kita manungsa kang sarwa ana watese pancen. Asile penafsir siji lan sijine uwong ora padha. Mula kanggo nafsir unine ayat ing kitab suci kudu duweni patokan-patokan sing kumatok supaya penafsir iku ora adoh saka apa sing dikersakake dening Gusti Allah sing maringi kitab suci iki marang manungsa. Ana uga sing langsung dingendikake dening Allah Pangeran sing bisa keprungu nganggo kupinge manungsa. Nuli ana meneh pitung jangkah kanggo miwiti nyinau isine kitab suci. Kawitan kanthi pandonga marang Allah banjur maos isine kitab suci sing bakal kita kegilut. Nuli kanthi permati isine kita kilut-kilut ing penggalih lan pikiran sak banjuri nyoba kanthi kekuatan panjenengan ngestokake apa dawuh kitab suci lan sing pungkasan berkah rohani sing wis ketampa nuli didomake kanggo para sedulur liyane. Kadangku patokan kapisan yaiku ndedonga sadurunge panjenengan maos kitab suci. Ndedonga dhisik sadurunge panjenengan maos kitab suci. Ing keterangan sing wis tau tak aturake, yen kitab suci iku ora padha, ora beda karo buku-buku liyane sing ana ing ngendi wae. Sebab mung sarana pitulungane Sang Roh Suci wae panjenengan lan aku bisa ngerteni maksud lan isine kitab suci. Awit kekuatane Roh Suci sing buka ati lan pikiran kita. Buku filsafat sing ditulis para pengarang, yen kita maca isine gampang kanggo kita mangerteni. Utawa buku matematika, senadan jlimet, isih gampang dingerteni uga. Senadan to buku mau ora panjenengan lan aku sing nulis dhewe, nanging kitab suci ora ngono. Senadan sing maca wong sing winase tegese pinter sakabe isih tetep ora bisa ngerti kanthi cetha isine kitab suci mau. Yo mung karana pitulungane Sang Roh Suci wae kita panjenengan lan aku lagi bisa ngerti kanthi terwaca apa sing dikandhut ing waosan kitab suci. Roh Suci Sang Guru kita nulungi kita bisa ngerti kitab suci iki. Coba panjenengan pirengake apa dawuh Gusti. Aku mundut saka Yohanes 16 ayat 13. Ngene pangandikane. Nanging menawa Sang Roh Suci mau wis rawuh ya kuwi roh sing maringi weruh bab kersane Allah, panjenengan bakal nuntun kowe supaya ngerti sakabehing perkara sing dikersakake dening Gusti Allah. Kadangku saben kita arep maca kitab suci wis sakmesine kudu ndedonga luwe dhisik kaya sing ditulis sing Jabur 119 ayat 18. Jabur 119 ayat 18. Ngene. Mripat kawula mugi paduka lekaken supados kawula saged ningali kaleresan, kaleresan ingkang elok wonten ing dawuh paduka. Mengono. Pangandikane Gusti. Ing jamane nulis Mazmur, Jabur iki angger-angger Torat isih dinggo. Nanging ing jaman kita saiki pangerten bab dawuh pangandika iku ya kabeh saisine kitab suci. Dadi pandonga kita bisa unine ngene. Mripat kawula mugi paduka lekaken supados kawula saged ningali kaleresan, kaleresan ingkang elok wonten ing sabda paduka saking kitab suci. Kaya dene nalika Rasul Paulus ndedonga kanggo pesamane Efesus. Paulus ora mirungga ndongaake kewarasane jemaat, lan uga ora ndongaake supaya kalubiran rejeki tumpuk undung. Nanging pandonga wiwitan kanggo wong Efesus yaiku pandonga syukur karena iman lan katresnane wong Efesus. Coba panjenengan semak yo. Efesus bab 1 ayat 15 lan 16 tak waca iki. Efesus bab 1 ayat 15. Mulane Wiwit aku krungu bab percayamu marang Gusti Yesus lan bab katresnanmu karo umate Gusti Allah kabeh, ora kendhat enggonku saos syukur marang Gusti Allah saben ndedonga aku tansah ngelingi kowe. Ngono tulisane Paulus. Kenapa Paulus ndedonga sing kaya ngono iku? Kenapa? Coba panjenengan penggalih. Iku mau kabeh banjur dibeberake dening Paulus ing layange marang wong Efesus. Ayat 17. Lan nyuwun marang Allah Gusti kita Yesus Kristus Sang Rama kang Maha Mulya kersa maringake Sang Roh Suci marang kowe. Sang Roh Suci mau maringono kawicaksanan lan medarno kersane Gusti Allah marang kowe supaya kowe wanuh karo panjenengane. Ayat 18. Sing dak suwun supaya Sang Roh Suci mbuka pikiranmu lan kowe padha kepadangan satemah roh apa sing kacadhangake dening Gusti Allah sing wis kepareng nimbali kowe. Mengkono uga supaya kowe padha weruh sepira gedene berkah-berkah sing diprastiyake dening Gusti Allah marang kowe. Mengkono tulisane Paulus. Pandungane Paulus nyuwun marang Allah supaya sedulur tunggal iman ing Efesus keparingan kelantipan kanggo ngerti apa dawuhe Allah. Lan kanthi cara mengkono sedulur-sedulur Efesus banjur padha ngerti kanthi gamblang sabdane Gusti Allah. Mripat batine supaya dipadangi dening panguasane Roh Suci supaya padha ngerteni marang apa wae sing sesangkutan sing ana sambung rapete karo pangarep-arep ana ing timbalaning Gusti Yesus Kristus. Pandungane Rasul Paulus iki bisa kita tiru. Bisa kita tiru supaya kita uga padha dene ndongaake siji lan sijine supaya keparingan pepadang gon kita sinau sarta nglakoni apa sing dadi kersane Gusti. Aja kok ndongake awake dhewe. Ai, bendino kok njaluk didongake ra tau ndongake wong liya. Gitu. Kadang kula kira jenenge rak penting ke awake dhewe nggih, ajar kaya Paulus ndongake wong liya nggih. Nah, katangku. Panjen ora ana bab kang luwih penting kanggo kita. Panjenenganan aku padha sumurup lan setya nglakoni apa sing dadi kersane Gusti. Kita manungsa ora bakal bisa ngerti apa sing dikersake Pangeran Allah marang kita yen kita ora kapitulungan dening Roh Allah piyambak. Mula panjenengan lan aku aja mandek nggon kita padha sumarah nampani tuntunane Gusti kanthi Roh Suci kang wis cumondhok ing urip kita. Kaya serate Paulus marang sedulur-sedulur ing Korinta. Siji Korinta loro ayat 13 mengkene tulisane. Siji Korinta loro ayat 13 ya. Siji Korinto bab loro ayat 13. Kita padha ora nampani roe donya iki, nanging padha nampani roe Gusti Allah. Supaya kita padha ngerti marang sadinga perkara sing wis diparingake dening Gusti Allah marang kita. Ayat 13. Mulane menawa aku padha nerangake bab kayektene Gusti Allah marang wong-wong sing padha duweni roe Gusti Allah, aku ora padha nganggo kawicaksanane manungsa nanging manut piwulanging roe Gusti Allah. Ayat 14. Sing sapa ora kadunungan roe Gusti Allah, ora bisa nampa lan ngerti marang ganjaran-ganjaran sing diparingake dening roh mau. Ing ngatasi ganjaran-ganjaran kuwi manungsa dianggep bodho. Sebab bisane ngerti mung yen kabiyantu dening Roh Gusti Allah. Mengkono tulisane Paulus. Kadangku pancen akeh saka sedulur kita kang padha ngakoni yen nalika maca kitab suci padha ora itu apa-apa. Senajan wis padha duweni kapinteran kanggo ngudar nalar, lan mbok menawa wae IQ-ne padha dhuwur-dhuwur, pintere padha njuwara langit. Nanging tetep padha macet kanggo ngerti isine kitab suci. Lire ora ngerti apa karepe. Ora ngerti apa tegese iku mau kabeh nanging coba padha nyuwuna marang Gusti Allah supaya kapitulungan dening Sang Roh Suci kanggo nyinau isining sabdo mau wis mesti penggalih lan pikirani banjur biar padang sumrawang kanggo ngerti isine kitab suci. Panjen, Yen kita padha isih urip ing pepeteng, tegese urip kadonyan, ora ngutamake Allah, wis mesti ora ngerti apa kersane Allah. Buntu pikirane, buntu atine. Malah ana sing duweni panemu yen sinau kitab suci iku sawijining bab kang bodho. Ngerti isine kitab suci ateges ngerti apa sing diparingake Allah marang kita. Malah Roh Suci iku bisa diarani guru kang ngajar kita kanggo setya tuhu marang Allah Pangeran. Pancen Gusti Allah ngersake sesambungan karo kita manungsa lantaran sabdane saka kitab suci. Mula kitab suci bisa diarani buku sing asipat supranatural, ngidapi-dapi. Ora buku saklumrahe, buku kang asipat moho adikaryo. Isine kitab suci ora bisa meranani atine saben wong sing maca, kaya dene yen maca buku novel, apa buku cerita-cerita liyane. Mung sapa sing diwewarah dening Roh Suci ing uripe sing bisa nampani edining sabda ing buku iku. Ya mung Roh Suci wae sing bisa ndudut isining sabda saka kitab suci nuli dipratelakake marang panjenengan lan aku sing urip ing panguasane Roh Sucine Allah. 1 Korintus 2:11 jenengan katekke. Kaya dene roe manungsa sing ngerti marang isining atine dhewe mengkono uga Sang Roh Suci ya pirsa penggalihe Gusti Allah. Kadangku kanthi pratelane ayat iki sangsaya kita ngerteni yen Roh Suci iku satuhune guru kita kang bisa ngerteni apa kersane Allah marang kita manungsa. Mula ayo padha disregep sinau urip ing pamerdine Roh Suci, panggulawenthahe Roh Suci. Pasrawungan antarané para muda lan para sepuh asring beda cara lan rasa. Nanging gandeng padha manungsani, isih bisa digerayangi tanda-tanda setuju utawa ora ing panindak. Nuli bisa dirunding kanthi becik apa sing padha dikarepake. Nanging yen Gusti Allah karo kita manungsa ra ora ngono to. Mesti panjenengan lan aku ora bisa ngerti apa kersane Allah marang kita. Satuhune kersane Allah marang kita manungsa bisa diamati utawa diteliti saka sugenge Gusti Yesus Kristus, Gusti Allah pribadi kang manjalmo dadi manungsa. Nalika panjenengane rawuh ing keluarga sing lagi kasripahan, maratandhakake yen panjenengane banget enggone sumanak marang manungsa. Tangsa ngersake cerak karo kahanan sing dialami dening manungsa. Nalika Lazarus tilar donya ing pakuburan, kitab suci maratelake yen Gusti Yesus muwun. Kepareng melu prihatin lan sedih kaya dene keluargane Lazarus kang ditinggal. Kahanan sing kaya ngono kuwi mung bisa kita ngerteni awit kitab suci ngandhakake maratelake marang kita manungsa. Yen ora tau ngerti sini kitab suci banjur kepriye bisa ngerti kersane Allah marang manungsa. Yen ora ana kekuatane Sang Roh Suci ing urip kita, kepriye bisane ngerti sabdane Gusti Allah ing kitab suci? Ana sawijining cerita, tak critani. Diman, umure wis 13 taun. Tamat saka sekolah dasar, isih libur nunggu mlebu SMP taun ajaran anyar. Senengane dolanan plintengan. Apa wae dipinteng dening Diman. Nganti ing sawijining dina Diman mlinteng jago bangkok sing banget diipu-ipu dening bapakne. Pas kena ndase lan klebek-klebek banjur mati. Diman enggal ninggalake panggonan kono supaya ora ana sing meruhi yen dheweke sing mlinteng, sebab Diman banget wedine marang bapakne. Kang Mas Diman Budi ngerti prastawa mau. Nuli sawijining sore Budi kondo marang Diman yen dheweke ngerti sing mateni jagoni bapakne si Diman mergo diplinteng lan arep dikandhakke marang bapakne. Wah, Diman wedine ora jamak. Wedi tur nganggu banget yen diajar karo bapakne supaya ora konangan Diman kondo karo Budi supaya aja kondo marang bapake. Kanthi menehi dhuwit sangune saben dina marang Budi. Budi setuju. Nyandak seminggu suwe-suwe Diman krasa abot. Sebab saben dina dhuwit oleh menehi bapakne disetor menyang Budi, Kang Masih. Wah, yen ngene terus, aku ora bisa jajan apa-apa. Ora bisa tuku dawet apa dene bakso. Piye iki? Ah, kepriye carane supaya Diman bisa ngilangke rasa wedine marang bapakne? Diman tansah mikir-mikir. Ngriko daya kepriye carane mau? Meh sewengi Diman klesian ora bisa turu. Mikirake cara ngilangi rasa wedine. Esuk-esuk nalika Diman nglilir, Diman wis nemokake cara sing paling cocok kanggo ngilangke rasa wedine, yaiku ngaku marang bapakne yen dhewe sing mlinteng jago nganti mati. Esuk nalika dhewe tangi turu wis ngrencana yen arep kandha bapakne, nanging mengo mingkem lambene, kuatir lan wedi. Sidane esuk iki liwat ngono wae, ora sida, wedine Diman malah sangsaya ngrujit atine. Mula nalika bapakne ngongkon Diman nyirami tanduran ing pekarangan omahe, Diman enggal-enggal nyedhaki bapakne karo gumeteran kondo. "Pak, kula sing mejahi sawengipun bapak nalika kula dolanan plinteng. Kula nyuwun pangapunten nggih, Pak." Bareng bapakne krungu pengakune Diman nuli mandeng Diman karo meneng sawetara. "Waduh," Diman atine sangsaya deg-degan gemeter. Angine sore sumilir giyak-giyak mlaku ing silaning godhong pring ing mburi omah. Tentreme karang padesan ora nentremake atine Diman. Deg-degan nunggu apa jawabane saka bapake. Biur-biur atine kanthi unjal napas bapake Diman kondo. "Bapak wis ngerti le, yen kowe sing mlinteng. Nalika iku bapak lagi lunggane ngisor wit nangka kono kae. Bapak ngenteni pengakonmu kaya sore iki. Ora apa-apa, jagone wis kadung mati ya wis. Sora netes meneh anake, la kae sing lagi dingkremi babon birik." Mak plong atine Diman, kaya-kaya kepengin ngrangkul bapakne minangka atur panuwune. Sak beneri bapakne Diman wis ngerti yen Diman wedi jalaran linteng jago. Nanging bapakne tetep meneng wae, ngenteni kaya apa jujuri atine Diman. Lan wani ngaku marang bapakne. Diman sak pola tingkai wis dingerteni dening bapakne lan ibune sebab Diman panjen anake. Lan mesti wae saben dina urip bebarengan tunggal sak omah. Mula apa wae kang kedadian ing uripe Diman lan bundi bapak lan ibune wis ngerteni kabeh. Kadangku kita manungsa kaya Diman, kebak kalumputan lan dosa, mula tansah was-was ing ati. Ora tentrem jalaran batin kita katutuh tining kesalahan sing wis kita tindake. Ayo, aja wedi ngaku luput marang sapa sing kita luputi. Lan ngaku dosa, sarta nyuwun pangapura marang Allah lan sak pepadane. Kadangku kang kinasih, ana sawijining wong saka Prancis sing duweni wewataan mangu-mangu jenenge Renan. Senajan kaya ngono dheweke nulis buku bab Gusti Yesus. Buku mau ana rong bagian sing kapisan bab sejarah Gusti Yesus. Perangan sing kapindho nelakake kabeh satindake Gusti Yesus ditafsirake dhewe senajan atine mangu-mangu. Bagian sing nulis sejarah Gusti Yesus mbok menawa ora ana buku kang madani apike. Klire jangkep, basan lan isine runtut. Nanging bareng mlebu ing perangan kapindho, tafsir bab gesange Gusti Yesus isine babar pisan beda karo perangan kapisan. Cetek ora klebu nalar, malah ana sing menehi komentar yen isine ora ana bobote rohani. Isih luwih apik katerangane murid sekolah minggu tinimbang tulisane Renan mau. Gene yo bisa kaya ngono isine, jalaran Renan ora sinartan. Pitulungane Sang Roh Suci dadi bab nelusuri kayektene Allah tanpa roh Allah ing atine ora ana gunane. Injil Yohanan 16 ayat 13. Isih akeh perkara sing arep ndak kandhake marang kowe, nanging saiki kowe durung bisa nyandak. Nanging menawa Sang Roh Suci mau wis rawuh, ya kuwi roh sing maringi weruh bab kersane Allah, panjenengane bakal nuntun kowe supaya ngerti sakabehing perkara sing dikersake dening Gusti Allah. Sang Roh Suci mau ora bakal ngendikake apa-apa manut kersane dhewe, nanging mung ngendikake apa sing diparingake dening Sang Rama lan ngandani kowe perkara-perkara sing besok bakal kelakon. Ayat 14. Panjenengane bakal ngluhurake aku, sebab panjenengane bakal nampa saka aku. Samu barang sing arep didawahake marang kowe. Samu barang sing ana ing Sang Rama kuwi duwekku. Kowe sebabe aku kondo. Yen Sang Roh Suci bakal mundut saka aku, lan apa sing ditampa saka aku, kuwi sing diparingake marang kowe. Kurang sedilo meneh kowe bakal ora ndeleng aku, nanging ora suwe sawise kuwi kowe bakal ndeleng aku maneh. Mengkono pangandikane Gusti. Nah, katangku, kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged midhangetaken panjlentreh bab menapa menika kitab suci. Kawula nyuwun Gusti berkahi kawula sedaya linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.